Pyhä Henki suorittaa työnsä seurakunnassa Jumalan sanan ja sakramenttien välityksellä. Sen vuoksi Jumalan sanaa ja sakramentteja sanotaan armon välineiksi. Jumalan sana pienellä ässällä kirjoitettuna tarkoittaa Raamattua ja sakramentteja taas ovat pyhä kaste ja Herran pyhä ehtoollinen. Näin ajatellaan siis luterilaisuudessa, mutta ei Uudessa testamentissa itse asiassa sanota, että sakramentteja olisi kaksi, eikä myöskään, että niitä olisi 7 tai jotakin siltä väliltä. Kaikki määrälliset ja sisällölliset rajaukset ovat myöhempää kirkollista, mutta ei silti mielivaltaista tulkintaa. Katolisessa ja ortodoksisessa kirkossakin kaste ja ehtoollinen ovat silti pääsakramentit. Ja toisaalta me luterilaisetkin vihimme kyllä avioliittoon, konfirmoimme ja niin edelleen, vaikka emme sanokaan toimittavamme silloin sakramentteja. Luterilaisen kirkon opetuksen mukaan sakramentti on pyhä toimitus, jonka Kristus itse on asettanut, eli Raamatusta voimme löytää asetussanat sille. Edelleen sakramentissa on olennaista näkyvä aine, joka välittää itsessään näkymättömän Jumalan armon. Ehkäpä voisimme viitata vaikkapa toisen Mooseksen kirjan luvun 20 jakeeseen 24, jossa sanotaan, paikassa jonka pyhitän omalle nimelleni, minä tulen luoksenne ja siunaan teitä. Siis Jumalahan voi tehdä mitä tahtoo ja puhua vaikka aasin välityksellä, mutta meille hän on itse ilmaissut ikään kuin ne radiotaajuudet, joita kannattaa keskittyä kuuntelemaan. Juuri Jumalan oman sanan Raamatun valossa kaste on kristityksi tulemisen sakramentti, ehtoollinen puolestaan kristittynä elämisen sakramentti. Ensin muutama sana ehtoollisesta. Kyseessä on siis Jeesuksen asettama pyhä sakramentti, jossa kristitty vastaanottaa Jeesuksen sovitustyön armon omalle kohdalleen ja vakuuttuu syntien anteeksi antamuksesta. Ehtoollisen asetussanat, jotka voimme kuulla kirkossa luettavan, eivät löydy aivan sellaisenaan Raamatusta, vaan ovat yhdistelmä useista eri kohdista. Ajan säästämiseksi luen nyt kuitenkin tuon koosteen. Herramme Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Asetussanojen mukaan kyseessä on toisaalta siis muistoateria. Tehkää se minun muistokseni. Toisaalta anteeksi antamuksen ateria, syntien anteeksi saamiseksi. Jeesus itse sen sellaiseksi nimesi yläsalissa kiirastorstai-iltana. Ehtoollinenhan merkitsee juuri illallista. Kirkossa saatetaan siis nauttia illallista aamulla, mikä on hauska ajatus sinänsä. Muun raamattuaineiston mukaan kyseessä on myös yhteyden ateria. Latinan kielestä tuleva ehtoollisen nimitys kommunio viittaakin juuri tähän. Luen ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta 10. Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Edelleen kyseessä on kiitosateria, mihin taas viittaa kreikan kielestä tuleva nimitys eukaristia. Luen apostolien tekojen 2. luvusta. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Ja onhan ehtoollinen myös tunnustusateria. Luen ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta 11. Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Kuten tiedämme, eri kirkkokuntien välillä on tulkintaeroja ehtoollisen merkityksestä. Emme mene nyt niihin. Totean vain, että luterilaisuudessa ajatellaan leivän pysyvän leipänä ja viinin viininä, mutta että niissä, niiden kanssa ja niiden alla saadaan ihan todellisella tavalla myös Jeesuksen ruumis ja veri. Jeesus itsehän sanoi, tämä on. Tässä kohtaa käy kyllä helposti niin kuin virressä sanotaan, että järki hämmästyy. Mutta silti usko lahjan ottaa vastaan, vaikka järki hämmästyy, ja sehän riittää. Ja mikään muu ei sitten riitäkään. Kuinka usein ehtoollisella tulisi käydä? Yksi parhaista kuulemistani vastauksista on kerran yhdessä messussa. No, siinä on taas vähän pilkettä silmäkulmassa, mutta kyllähän armopöytä kristitylle rakas on ja hän halajaa sinne usein. Kristillinen rakkaus, diakoniakin lähtee aina alttarilta ja palaa sinne takaisin tankattavaksi. Toisinpäin sen sijaan voidaan sanoa, sen ei tule mennä ehtoolliselle, joka pitää sitä vain maallisena asiana eikä tahdo ottaa vastaan syntien anteeksi antamusta. Luen sieltä ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta 11. Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Jokaisen on tutkittava itseään ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. Ehtoollinen kuuluu tänäänkin vain opetuslapsille. Muitahan ei yläsalissa ollut alun alkaenkaan paikalla. Mutta ketkä ovat opetuslapsia? Tai miten sellaiseksi tullaan? Näiden kysymysten myötä siirrymmekin jo asiassa eteenpäin. Opetuslapseksi tekemisen Jeesus opettaa meille itse kuin kädestä pitäen kovasti tutussa kaste- ja lähetyskäskyssään. Sehän kuuluu näin. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Matteus 28. tämä löytyy. Nykyinen käännös kaksoispisteineen ilmentää alkukielen merkitysrakennetta hyvin. Opetuslapseksi tehdään kastamalla ja opettamalla. UT2020 sanoo saman kahdella virkkeellä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun oppilaitani. Tehkää se kastamalla heidät isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja niin edelleen. Kaste on muuallakin Raamatussa kristityksi tulemisen väylä. Siinä ihminen synnytetään uuteen elämään ja liitetään Kristusruumiin jäseneksi. Kastettua tulee kuitenkin myös opettaa elämään uskossa Jeesukseen, sillä ilman uskoa kaste jää hyödyttömäksi, kuten Lutherkin meitä sitten muistuttaa. Valitettavasti maailmassa on paljon sellaisiakin kastettuja, jotka ovat seurakunnan jäseniä vain nimellisesti, eivät tosiasiallisesti. Kasteestaan huolimatta he eivät siis enää elä ja usko Kristuksen kirkon uskon mukaisesti. Tämä nähdään kipeästi ja kirkkaasti luterilaisen kirkon tunnustuskirjoissakin. Toisaalta tästä havainnosta käsin jotkut ovat valmiita kyseenalaistamaan koko lasten kastamisen käytännön. Me itse emme kuitenkaan ole, eivätkä monet muutkaan perinteiset kirkot. Miksi? Juuri tähän ajattelin vielä pureutua, johtuen siitä, että jotkut liikkeet esiintyvät toisinaan melko voimakkainkin sanakääntein ja saattavat ajaa ihmisiä jopa niin sanottuun kastekriisiin. Ja kuitenkaan meillä ei ole mielestäni mitään häpeämistä tai alakynnestä puolustettavaa Jumalan sanan tai kirkkohistorian todistuksen äärellä. Lapsikasteen pohja kestää kyllä. Kirkkohistorian professori Carlo Arfman on esimerkiksi tuonut esiin tutkimuksessaan reformaatio vai restituutio, että reformaatio aikana, jona nykyinen uudestikastajaliike syntyi, nimenomaan uudestikastajat olivat vakuuttuneita, että kirkkohistoria osoittaisi lapsikastekäytännön myöhäiseksi. Kun niin ei sitten käynytkään, vaan pikemminkin päinvastoin, he lakkasivat vetoamasta historiaan, mutta eivät toisaalta enää muuttaneet omaa jo lukittua kantaansa. Kirkko on saanut apostoleilta tavan kastaa lapsia, toteaa kuitenkin esimerkiksi kirkkoisä Origenes. Mutta ehkä mekin keskitymme tässä edelleen vain raamattuaineistoon. Yksinkertaisin vastaus lastenkin kastamisen käytäntöön voisi kuulua, kastamme siksi kun Jeesus käski, ilman poikkeuksia. Vai löytääkö joku Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskystä jonkun ikärajan? K18, K12, K8. Ei löydä, koska sellaista siellä ei ole. Toisaalta me ymmärrämme raamattumme äärellä, että perisyntisyytemme vuoksi lapsikin tarvitsee pelastusta. Psalmissa 51 sanotaan, syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Paavali puhuu samasta asiasta roomalaiskirjeessä. Hän kertoo, kuinka me olemme syntyjämme aadamilaisia, eikä Raamattu osoita sellaisille kuin yhden pelastustien, yhden ja saman vauvasta vaariin, ja kasteesta se alkaa. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Näin roomalaiskirjeen 6. luvussa. Jatkan ottamalla esiin niitä vastaväitteitä, joita olen kohta 30-vuotisen pappisurani aikana kuullut. Ehkä voin näin rohkaista jotakuta ja auttaa eri tavalla ajattelevia ainakin ymmärtämään paremmin toisten kantaa. Meillähän saatetaan sanoa esimerkiksi, että Jeesus ei kastanut Uuden testamentin mukaan lapsia, joten meidänkään ei tule heitä kastaa. Sen sijaan lapset tulee siunata, kuten Markuksen evankeliumin 10. luvussa osoitetaan. Mitä me tähän sanomme? Ensinnäkin, Jeesus ei kastanut ketään aikuistakaan. Johanneksen 3. luvussa sanotaan kyllä, tämän jälkeen Jeesus lähti opetuslapsineen Juudeaan. Hän viipyi siellä heidän kanssaan jonkin aikaa ja kastoi ihmisiä. Mutta jos me käännämme sivua, huomaamme tärkeän tarkennuksen. Tosin hän ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa 4. luvussa. Eli jos Jeesuksen esimerkkiä seurataan, ei kasteta yhtään ketään. Mutta eihän meidän tehtävämme ole tehdä kaikkea, mitä Jeesus teki, vaan tehdä, mitä hän käski meidän tehdä, ja kiistatta hän käski kastaa. Tuo Markuksen kohta, johon viitataan, niin sanottu lasten evankeliumi, kuuluu puolestaan, Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä, heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. No mitä tähän sitten voi sanoa? Näin Jeesus tosiaan toimi maan päällä ollessaan, siunasi lapsia ja samoin voimme mekin tehdä, mutta eihän se tarkoita, että kaste olisi sillä kuitattu ja kaste käsky jotenkin lupa sivuuttaa. Palaan tuohon vielä lopuksi. Mutta sitten, meille saatetaan sanoa, että Markus 16.16 opettaa, että kaste tulee suorittaa vasta sen jälkeen, kun ihminen on tullut uskoon. Mitä me tähän sanomme? Kohta kuuluu vähän laajemmin luettuna. Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille, joka sen uskoo ja saa kasteen on pelastuva, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Niinpä niin, joka sen uskoo ja saa kasteen. Tietenkin pakanalähetystilanteessa menetellään noin. Mitenkäs muuten? Itsekin olen kastanut kristittyjen perheiden lasten ohessa monia kristityksi tahtovia aikuisia. Mutta on myös hyvä huomata, että tämä ei ole määräys, vaan lupaus. On kyse siitä, kuka tulee pelastumaan, ei siitä, kenet voi kastaa. Tämä tähtäyspiste käy ilmi viimeksi lukemastani jakeesta. Taivaan Isä tahtoo siis tehdä meistä sellaisia kristittyjä, sellaisia kastettuja, jotka uskovat. Jos jompikumpi, kaste tai usko puuttuu, eivät asiat ole oikein. Vaikkakin on sanottava, että luterilaisen ymmärryksen mukaan sakramentista osattomaksi jääminen ei sinänsä ole kadottavaa, vaan vain sen tietoinen hylkääminen. Jos järjestys sen sijaan olisi olennainen, miksi kasteen ja lähetyskäskyssäkin aloitetaan muuten kasteesta? No, sitten saatetaan vedota siihen, että Uusi testamentti ei tunne lainkaan sanaa lapsikaste, joten sellaista ei pidä harjoittaa. Mitä me tähän sanomme? Mikäli oikein muistan, Uusi testamentti ei mainitse esimerkiksi naisten ehtoolliselle osallistumistakaan tai pyhää kolminaisuutta. Ja silti jokainen kristitty uskoo kolminaisuusopin mukaisesti tai ei edes ole kristitty. Samoin jokainen kristitty näkee mielellään myös naisten osallistuvan armoaterialle, tietysti. Eli ei se, käytetäänkö puheessa nyt jotakin myöhemmin vakiintunutta termiä, kerro vielä mitään siitä, esiintyykö itse asia asiana jo Uudessa testamentissa. Lisäksi on syytä huomauttaa, että useissa kohdissa mainitut perhekuntien kasteet koskivat todella koko perhettä. Kun perheen pää kääntyi kristityksi, kääntyivät myös puoliso, isovanhemmat, lapset ja palvelusväki perheineen. Perhekuntaan saattoi kuulua kymmeniä, satakuntakin ihmistä. Näistä kasteista voi lukea vaikkapa apostolien tekojen luvusta 16 tai 18 tai ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta 1. Toistan ajatuksen. Perhekunta, kreikaksi oikos, sisälsi tuon ajan käsityksen mukaan myös lapset. Kun teksteissä sitten vielä tarkennetaan, että tällaisesta kollektiivista kastettiin holos, paas, hapanttes, eli koko, jokainen, kaikki, ei asiassa ole itselleni epäselvyyttä. Sitä paitsi kasteen esikuvana ollut ympärileikkauskin suoritettiin vain 8 päivän vanhoille lapsille. Kolossalaiskirjeen 2. luvussa juuri tämä rinnastus tehdään. Häneen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole ihmiskäsin tehty. Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Kuinka tämä ei ollut ongelma jo vanhassa liitossa, jos se olisi sitä nyt? Edelleen Paavali kirjoittaa 1. korinttilaiskirjeen 10. luvussa, veljet, haluan teidän tietävän, että isämme valsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. Kun Israelin kansa siis ylitti Kaislameren ja kun se näin kastettiin Moosekseen, voidaan kysyä, jätettiinkö sylivauvat muka lähtörannan törmälle odottamaan perässä tulevia faraon joukkoja? Tai järjestettiinkö kyselytutkimus siitä, mitä lapset halusivat? Ei varmasti. Lapset kulkivat tietenkin muun vaeltavan Jumalan kansan mukana saaden tuon kasteen siinä missä muutkin ja näin pelastuen. Miksi me sitten toimisimme toisin, kun puhumme Kristukseen kastamisesta? Itselleni ei olisi tullut mieleenkään toimia omien lasteni kanssa siten. Ja faraon joukothan meillä on aina kimpussamme. Eräs kipeä ja kristittyjen yhteyttä koetteleva asia on sitten se, että niin sanottua uskovien kastetta edustavat yhteisöt kastavat uudestaan muissa kirkkokunnissa jo kastettuja. Me luterilaiset siis emme, jos kaste on toimitettu jo muualla kolmiyhteisen Jumalan nimeen ja vettä käyttäen, opettaahan Efesolaiskirjeen 4. luku kuitenkin selkeästi, yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste. Ei ihme, että kaikkialla ei haluta käyttää myöskään Nikean Konstantinopolin uskontunnustusta, sitä jossa sanotaan, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Itse kyseiset seurakunnat saattavat sanoa, että mitä uudesti kastamiseen tulee, apostolien tekojen 19. luku osoittaa, että apostolitkin toimittivat kasteen tarvittaessa uudestaan. Mitä me tähän sanomme? Tuo kohta kuuluu näin. Apolloksen ollessa Korintissa Paavali vaelsi ylänköseutujen halki ja tuli Efesokseen. Hän tapasi siellä muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä, saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon? Emme me ole kuulleetkaan mistään pyhästä hengestä, nämä vastasivat. Millä kasteella teidät sitten on kastettu, kysyi Paavali. He vastasivat Johanneksen kasteella. Silloin Paavali sanoi, Johannes tosin kastoi vedellä parannukseen, mutta hän kehotti ihmisiä uskomaan toiseen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, Jeesukseen. Tämän kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Tässä kastetaan todella toiseen kertaan, mutta kai huomasitte, että kyseessä ovat Johannes kastajan kasteella kastetut. Vain Johanneksen kasteella kastettuja kastetaan Uudessa testamentissa uudestaan. Kristillistä kastetta ei sen sijaan uusita siellä kertaakaan. No sitten me saamme tosiaan kuulla, moni lapsikasteen saanut elää tänään vailla uskoa ja täysin jumalattomasti, mikä jo osoittaa, että lapsikaste on väärä kaste. Elävätkö kaikki uskovien kasteella käyneet tänään sitten elävässä uskossa? Voisi tietysti kysyä vastaan, ja mehän muistamme jo Uudesta testamentista noita Simonin surullisen tapauksen. Mutta sitten saatetaan jatkaa, että apostolien tekojen 8. luvun mukaan aikuisena saadun vesikasteen jälkeen tulee saada vielä erillinen henkikastekin. Mitä me tähän sanomme? Tuo kohta kuuluu siis, kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat samarialaisten ottaneen vastaan Jumalan sanan, he lähettivät Pietarin ja Johanneksen heidän luokseen. Perille tultuaan nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat pyhän hengen. Henki näet ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä, heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälleen ja he saivat pyhän hengen. No niin. Ensinnäkin täytyy muistaa, että samassa luvussa, jossa apostolit ovat itse kokeneet juuri helluntain ihmeen ja hengen vuodatuksen, he ovat opastaneet jo toisia seuraavasti. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Tämä on peruskaava. Ja apostolien tekojen 8. luku taas on koko Uuden testamentin ainoa kohta, jossa kristillisellä kasteella kastetulla ei ole vielä pyhää henkeä. Ja opetus on se, että hänenkin tulee henki saada, muttei uutta kastetta. Voimme tietysti kysyä, mistä tämä viivytys johtui. Ehkä apostolit itse tarvitsivat erityistä rohkaisua samarialaisten, siis puolipakanoiden maaperälle siirtyessään. Siis että meneehän nyt oikein. Kuuluuhan tämä myös samarialaisille. Ja vastaavasti samarialaisetkin hitsattiin saman kirkon jäsenyyteen ja apostolisen viran yhteyteen. Mistä hengen saaminen muuten tiedettiin? Sitä ei tässä sanota. Ehkä he saivat jonkun armolahjan. Puhuivat kielillä tai profetoivat. Emme tiedä. Ainakaan kielillä puhuminen ei ole sellainen merkki kuin joissakin uskonsuunnissa esitetään. Sanohan Paavali aivan suoraan korinttilaiskirjeen 12. luvussa, eiväthän kaikki puhu kielillä. Mutta toisaalta kyse oli jostakin, joka oli selvää kaikille. Voi siis olla kyse myös sellaisesta, minkä muulla tavoin katsottiin todistavan siitä, että ihmiset nyt olivat saaneet hengen. Ehkä he nyt todistivat Kristuksesta niin palavasti, että sydämet sulivat. Mutta vielä voisin nostaa esiin erään kritiikin. Jotkut kiivailevat, kastaminen pitää tehdä upottamalla ihminen kokonaan veteen, minkä osoittaa alkukielen upottamista tarkoittava kastaa verbi. Mitä me tähän sanomme? Uusi testamenttihan ei määrittele kastetapaa, joten se ei ole itsessään kovin merkittävä asia. Kyseeseen tulee upotus, vihmominen tai valelu. Lupasin pysytellä Raamatussa, mutta yksi poikkeus sallittakoon. Hyvin varhainen didakhe, eli 12 apostolin oppi, neuvoo kastamaan juoksevassa vedessä, mutta ellei sitä ole muussa vedessä, mieluummin kylmässä, mutta ellei sitä ole niin lämpimässä, jollei kumpaakaan ole, valellaan kolmesti vettä pään päälle isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Tässä näkyy ensimmäisen vuosisadan tietty vapausmuotoa koskien. Ja mitä tulee kastaa verbin merkityssisältöön, esimerkiksi Luukkaan evankeliumin luvussa 11 baptizo-verbiä käytetään käsienpesun yhteydessä. Fariseukset hämmästyivät huomatessaan, että hän ei ennen ateriaa peseytynyt. Markuksen 7. luku kertoo tarkemmin, fariseukset sen paremmin kuin juutalaiset yleensäkään eivät näe käy aterialla ennen kuin ovat pesseet kätensä, vaikkapa vain tilkkasella vettä. Näin me näemme, että verbi baptizo, kastaa tai peseytyä ei siis merkitse aina kokonaan upottautumista. Ehkä päätän palaamalla nyt esitykseni alkupuolelle. Meille sanotaan, eihän pieni lapsi usko, eikä häntä siksi voi kastaa. Nyt Markuksen lasten evankeliumi, jonka olemme jo lukeneet sieltä 10. luvusta, osoittaa kuitenkin, että Jeesuksella on annettavaa lapsille ja että nämä kelpaavat Jeesukselle lahjan vastaanottajiksi. Jeesus ei siis sanonut, antakaa lasten leikkiä keskenään, hehän ovat jo autuaita, vaan todella, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Ja sitten tulee vielä tuo kiintoisa, heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Eli ei lasten tarvitse tulla aikuisiksi kelvatakseen Jeesukselle, vaan itse asiassa toisinpäin. Mutta mitä se tarkoittaa? On kiintoisaa, että lasten evankeliumin Luukkaan rinnakkaiskohta luvusta 18 käyttää jopa eri sanaa kuin Markus. Lapsia tarkoittavan sanan paidia sijasta Luukas puhuu nimittäin imeväisistä, prefe. Uskon jokaisen imeväisikäisen lapsen vanhemman kykenevän yhtymään tähän väitteeseen. Lapsi uskaltaa tarvita. Ei jää kenellekään huushollissa, ei aina naapurissakaan, epäselväksi, jos pienellä on nälkä tai jos on huono housussa. Ja kun hoivaa, siis kuivaa tai ruokaa sitten tarjotaan, niin kyllä kelpaa. Ja sitä juuri usko pohjimmiltaan onkin. Se on tyhjyys tai tarve tai puute, johon Kristus vastaa ja jonka hän täyttää. Uskon kautta hän tulee jopa itse asumaan ihmisen sydämeen. Galatalaiskirjeen 3. luku summaa toista kuvaa käyttäen, mistä on kysymys. Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Sellaisiin kapaloihin, Kristuksen omaan pyhyyteen ja puhtauteen, minä olen tahtonut omat lapseni kietoa elämän hauraimmasta alusta asti ja niihin tahdon verhota itsenikin päivittäisen parannuksen kautta yhä uudelleen ja myös kerran, kun minut arkutetaan. Sillä sitähän juuri on kasteen oikea käyttö, Jumalan armoon turvaamista perille asti. Juuri sitä meidän pitää ennen muuta kastetuille opettaakin, kasteessa elämisen taitoa. Amen.